Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Кредит від Євросоюзу – це тест і нагадування Україні про європейські орієнтири.
Якщо, отримавши гроші, Київ не відреагує у відповідь структурними реформами, Євросоюз перегляне способи співробітництва з Україною та сприйняття її нової влади.
Кризова ситуація в українсько-польській економічній співпраці завершилась.
Кого б не обрали президентом, новий глава держави буде ставитися до України тепло і розвиватиме співробітництво.
Узнання і хенчі близької співпраці.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
І українських також. Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко закликає Сполучені Штати Америки та Європу звертати більше уваги на збереження України як держави, а не розглядати її просто як розмінну монету у відносинах з Росією. Таку думку вона висловила в інтерв'ю британському часопису «Таймс». Тимошенко наголосила, що незалежність України опинилась у небезпеці через нові домовленості з Росією. За її словами, демократичні свободи, здобуті 5 років тому, тепер дуже швидко руйнують, обмежуючи свободу слова та забороняючи опозиційні демонстрації. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що голова адміністрації не вивчає ніякого досьє на журналіста Української правди Мустафу Найєма.
Зараз в інтернеті є все про всіх, і не обов'язково тримати на столі якісь там досьє з грифом секретно. Нема жодних секретів, бо все можна знайти в інтернеті і праведне, і грішне, і правдиве, і неправдиве.
Герман припустила, що це можуть бути, цитую, спецоперації блоку Юлії Тимошенко, які сьогодні роблять таку атаку взагалі на адміністрацію президента. Кінець цитати. Раніше сьогодні «Українська правда» з посиланням на телекритику повідомила, що в адміністрації вивчають досьє Найєма. Сам Найєм теж отримував таку інформацію з інших джерел. Пізніше в розмові з журналістом голова адміністрації Льовочкін спростував існування такого досьє. Тимчасовий уряд Киргизстану надав Розі Отунбаєвій повноваження президента перехідного періоду на термін до 31 грудня 2011 року. Отунбаєва буде також виконувати обов'язки прем'єр-міністра до формування нового уряду. Як повідомляють у киргизькому керівництві, питання про призначення Отунбаєвої главою держави винесуть на всенародний референдум, який відбудеться 27 червня. Тим часом у Джалалабаді на півдні країни запровадили надзвичайний стан і встановили комендантську годину. Сьогодні там під час сутичок загинули 2 людей, понад 70 були поранені. У кабіні пілотів польського президентського літака перед катастрофою були люди, які не входили до екіпажу, заявила сьогодні в Москві керівник Міждержавного авіаційного комітету Тетяна Анодіна.
Встановлено, що в кабіні перебували особи, які не були членами екіпажу. Голос одного точно ідентифікований, інший чи інші ще належить додатково ідентифікувати польською стороною.
Кажучи про попередні результати розслідування, Анодіна повідомила, що теракту, вибуху, пожежі на борту і порушень в роботі обладнання під час польоту польського літака не було. Під час авіакатастрофи під Смоленськом у квітні цього року загинули 96 людей, зокрема президент Польщі та його дружина. Речник афганського антиурядового руху «Талібан» заявив, що таліби беруть на себе відповідальність і за сьогоднішній напад на американську базу «Баграм», і за вчорашній напад на колону міжнародних військ у столиці Кабулі. За даними Союзу НАТО, який здійснює командування міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, внаслідок нападу сьогодні вранці на військово-повітряну базу Сполучених Штатів «Баграм» на північ від Кабула вбиті принаймні 7 нападників і поранені 5 військових міжнародних сил. Як заявив речник талібів, у цьому нападі взяли участь 20 смертників із вибухівкою. Екс-керівник ЮКОСа Михайло Ходорковський заявив про припинення оголошеного ним кілька днів тому голодування на знак протесту проти незаконного, за його словами, рішення суду продовжити йому і Платону Лебедєву термін утримання під вартою. У заяві, поширеній у середу прес-центром адвокатів Ходорковського, зокрема, мовиться, що оскільки президент Росії Дмитро Медведєв поінформований про суть проблеми, то мета голодування досягнута. Пані Людмило.
Дякую. За випуском міжнародних новин був Зіновій Фріз. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейська спільнота погоджується надати півмільярдний кредит, щоб допомогти Україні протистояти економічній кризі. Коментуючи це рішення Європарламенту, деякі політологи називають його тестом на вірність України європейському стилю розвитку та реформам. Інші вбачають у цьому своєрідний жест Євросоюзу, аби Київ у його ейфорійному русі в бік Росії не надто відхилявся від європейських орієнтирів. Проте всі згідні в одному. Співдружності вигідно мати міцну, розвинуту і стабільну сусідку Україну. Коментарі західних експертів збирав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Переважна більшість депутатів Європарламенту підтримала ідею надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро. Кредит, що повертатиметься протягом 15 років, має піти переважно на стабілізацію економіки і, головне, має заохотити впровадження структурних реформ. Європейські політичні та економічні експерти не виключають, що це рішення опосередковано пов'язане з нинішнім курсом Києва на зміцнення зв'язків із Кремлем. Марк-Антуан Ейл-Маззега, спеціаліст з питань України у Паризькому центрі міжнародних досліджень, переконаний, що надання Україні фінансової допомоги – це тест для її нового керівництва.
З огляду на фінансово-економічну ситуацію в Україні, Євросоюз хоче надати їй можливість швидкого виходу з кризи. Але це не лише жест, що ілюструє бажання Заходу підтримати Україну. Це ще й тест. Якщо, отримавши гроші, Київ не відреагує у відповідь структурними реформами, Євросоюз перегляне способи співробітництва з Україною та сприйняття її нової влади.
Каже французький експерт-політолог. На його думку, помилково вважати, що Європейський Союз цим кроком хотів би якось надолужити можливість впливу на орієнтацію офіційного Києва щодо Сходу чи Заходу. Водночас сума позики і складний контекст, у якому її надають, свідчать про усвідомлення західними лідерами важливості цієї країни для стабільності всієї Європи. Тому у Брюсселі і Страсбурзі радо сприйматимуть вісті про те, що в Україні нарешті запрацювали уряд і парламент, а керівництво вміло та з користю для держави використовує європейську грошову підтримку, вважає пан Ейл-Маззега. Нещодавна угода щодо російського флоту взамін на зменшення ціни газу також наводять на думку про невипадковість надання кредиту саме тепер, каже інший експерт Жорж Дюра з Брюссельського центру досліджень європейської політики.
Дійсно, щойно досягнута угода щодо російського флоту в Криму та подешевшення газу. Тому кредит можна сприймати як спробу Європи залишатися причетною до справ України під час її дещо ейфорійної ходи в бік Росії. Але з іншого боку, це логічний хід, бо йдуть переговори щодо угоди про асоціацію з Україною та зону вільної торгівлі. Тому в інтересах Євросоюзу не допустити падіння української економіки до негативної спіралі.
На думку Жоржа Дюра, цієї суми далеко недостатньо для виходу України з кризи. Брюссельський експерт каже, що Європейський Союз давно планував надати цю допомогу Україні як найважливішій державі з країн-членів Східного партнерства. Проте Брюссель вичікував, аби побачити, якими будуть перші кроки нового президента і українського уряду. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І на черзі реакція з України. На думку президента Центру ринкових реформ Володимира Ланового, Україна в нинішніх умовах має право брати закордонні кредити лише під виробничі проекти. Тобто, якщо йдеться про розвиток системи енергетики чи виробничих потужностей, то це абсолютно виправдано, говорить Лановий і продовжує.
Іншого типу кредити, які держава збирається взяти, уряд збирається взяти на потреби покриття формального дефіциту своїх витрат, і це великі суми, які плануються в цьому бюджеті, до 100 мільярдів гривень. Вони наносять лише шкоду, тому що держава і все суспільство звикне до таких непомірних витрат, а ніяких джерел покриття в наступних роках не виникає, тому що гроші проїдаються, а не витрачаються на виробництво. Нам просто не можна давати таких кредитів, які давалися в минулому році для покриття поточних потреб уряду. Інакше ми перетворимось в такого ж наркозалежного споживача, як грецька чи аргентинська чи інші такого типу економіки.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв вважає, що в цьому транші є і економічна, прагматична складова, і символічна.
Економічна прагматика полягає в тому, що Євросоюз намагається зберегти свою активну присутність в економічних трансформаціях, особливо в тих царинах, точніше в тих сферах, де дійсно представлені інтереси європейських компаній, європейських країн в цілому, зокрема, енергетика. Тому це інтерес Євросоюзу зробити так, щоб реформи в Україні врахували вимоги європейського ринку, а тому нічого кращого, аніж приймати участь в вигляді фінансової кредитної допомоги і інвестицій, більше не вигадав. І друга символічна складова полягає в тому, що Євросоюз дійсно зацікавлений в тому, щоб на цей раз українські друга хвиля українських реформ, реформ модернізаційних, відбулася. І кожен крок, як дипломатичний, так і ось такий практичний, матеріальний, виконує ще й символічну функцію сигналу для інвесторів, для кредиторів. Тому що якщо Євросоюз допомагає грошима, то і приватні інвестори, банківські групи, крупні корпорації будуть це розглядати як жест довіри, як можливість працювати в Україні, маючи добру волю, розуміння і політичну підтримку в Євросоюзі.
Це була реакція українських фахівців Володимира Ланового та Андрія Єрмолаєва на рішення Євросоюзу надати Україні півмільярдний кредит.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Спільний енергетичний форум планують провести найближчим часом Міністерство палива і енергетики України та Польсько-Українська господарча палата. Така домовленість – лише один із підсумків візиту польської делегації на чолі з колишнім прем'єр-міністром Лешиком Міллером в Україну. У господарчій палаті запевняють, кризова ситуація в українсько-польській економічній співпраці завершилася. З подробицями Олена Римовська.
За три дні візиту в Україну делегації Польсько-Української господарчої палати сторони встигли поділитися досвідом впровадження і розвитку економічних свобод, а також домовитися про взаємну підтримку в залученні іноземних інвестицій. З Міністерством палива та енергетики України господарча палата узгодила проведення у найближчі терміни спільного енергетичного форуму. Мета – вирішення актуальних проблем в українсько-польській енергетичній співпраці та ініціювання нових проєктів, говорить президент господарчої палати Яцек Піхота.
Обидві сторони зацікавлені у спільному видобутку газу на українсько-польській прикордонній території. Ми зі свого боку можемо поділитися досвідом упровадження енергоощадних технологій. Ми також зацікавлені в українських розробках у сфері атомної енергетики, адже Польща тут не має значного досвіду.
Таких досвідчень, як Україна, тут немає.
Нині Польща – один із найбільших іноземних інвесторів в Україні. За даними Держкомстату, станом на 1 січня 2010 року польські підприємства інвестували в Україну майже мільярд доларів. Водночас у 2009-му товарообіг між країнами порівняно з попереднім роком знизився майже вдвічі. Представник української сторони Польсько-Української господарчої палати Олег Дубіш запевняє, криза у товарообігу вже минула, проте країнам є ще над чим попрацювати.
Якщо взяти структуру товарообороту Польщі і України, однозначно домінує імпорт польських товарів до України. І, мабуть, якщо говорити про українські інтереси, ми маємо говорити про потребу збалансування взаємного товарообороту, а це неможливе без певних так, процесів реструктуризації української економіки, інвестицій в українську економіку, щоб було що технологічно продавати на ринки європейського співтовариства.
Наприкінці червня у Польщі відбудуться президентські вибори. Колишній прем'єр-міністр країни Лешик Міллер переконує, незалежно від того, хто переможе, українсько-польська економічна співпраця буде на високому рівні.
Я впевнений, що незалежно від того, хто стане президентом Польщі, стратегічні напрямки економічної співпраці суттєво не зміняться. Кого б не обрали президентом, новий глава держави буде ставитися до України тепло і розвиватиме співробітництво.
Узнання і хенчі близької співпраці.
За результатами соціологічного опитування, проведеного серед польського населення у травні, 45% респондентів готові підтримати на виборах кандидата від партії «Громадянська платформа» Бронислава Комуровського, який нині виконує обов'язки президента Польщі. За кандидата від опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського готові проголосувати 34% виборців. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Словаки протестують проти угорського закону про подвійне громадянство.
Закон про подвійне громадянство в разі його ухвалення надав би можливість представникам угорської меншини, які живуть за кордонами Угорщини, отримати угорське громадянство.
Твори Георга Пінзеля презентуватимуть у Паризькому Луврі.
Вже третій лист прийшов з Лувра до кінця червня. Мусимо дати всю документацію. Ну, якихось проблем немає.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало світових оглядачів доходять висновку, що низка зустрічей на найвищому рівні між президентами Януковичем і Медведєвим, як виглядає, не підтверджують початкові наміри України і її нового глави встановити урівноважені стосунки між Росією та Заходом. Йдеться лише про намагання Москви скористатися тимчасовою зайнятістю Заходу іншими проблемами і зміцнити свої стратегічні позиції, насамперед за рахунок суверенітету України. З оглядом світової преси Василь Зінгалов.
Західні експерти Едвард Шоу з Вашингтона і Тарас Кузіо з Торонто, Канада, попереджають на сторінках Moscow Times, що реальний президент України Віктор Янукович проявив себе як проросійський політик, котрий не здатний, як очікували на Заході, ні на реформи, ні на встановлення стабільності в Україні. Однією з головних причин такої ситуації у Києві Шоу і Кузіо вважають повністю невиправданий зв'язок між українськими олігархами та нинішньою владою на Банковій. Олігархи в Україні не є ні гарантами демократії, ні свободи слова і засобів масової інформації. А їхній ставленик Віктор Янукович розуміє стабільність лише як монополізацію політичної та економічної влади. Уряду Януковича, як показують 3 місяці його правління, потрібні лише поступлива преса, слабеньке і спірне громадянське суспільство і лояльна політична опозиція. Автори статті Moscow Times наголошують, що газове лобі відновило свої позиції в українській владі, тобто повернулися головні носії корупції в державі, які є головними факторами слабкості українських політиків, не здатних виборсатися з тенет хабарництва з низькою суспільною популярністю. Намагання Януковича нав'язати нині Україні запозичену від путінців ідеологію євразійства призведе, як опереджають Чову і Кузьо, лише до розколу серед українців щодо європейської ідентичності та реакції спротиву з боку молодих проєвропейських українців. Уряд Януковича-Азарова не має конкретних планів перетворень у державі і здатний лише прискорено провалити обіцяні Міжнародному валютному фонду у відповідь на 19-мільярдний кредит українські реформи. За 3 місяці президентства Януковича Кремль не лише продовжив оренду своєї військово-морської бази в Севастополі, а й підготував масштабний план поглинання українських економічних активів, до чого виявляють фактично повну готовність у Києві. Автори цієї статті у Moscow Times попереджають Захід, що після втрачених українцями та західною демократією можливостей помаранчевої революції, Росія не буде втрачати даремно даний її шанс в Україні. Відомий на Заході фахівець із проблем Росії Владимир Сокор наголошує на сторінках Jamestown Foundation, що Росія прагне і не без успіху обійти обмеження на модернізацію військово-морської бази в Севастополі разом із активним будівництвом модерної бази російського флоту в Новоросійську. Цей аналітик також вважає, що слухи про вірогідне використання Росією таких українських військово-морських баз, як Миколаїв, Одеса, Балаклава, Ізмаїл на Дунаї, незважаючи на їхню застарілість, цілком реальні у майбутньому, хоча б для нагнітання політичної присутності Росії в регіоні біля кордонів Молдови та Румунії. Російська «Время новостей» цитує російського президента Медведєва, котрий закликав у вівторок Україну вступати до Московської організації договору про колективну безпеку. Зокрема, Дмитро Медведєв заявив, Україна хоче приєднатися до організації договору про колективну безпеку. Велкам. Якщо Україна зовсім нейтральна, це нас також влаштовує. Але якщо в майбутньому вирішите приєднатися до ОДКБ, ми будемо щасливі вас прийняти. Медведєв також підсумував у Києві наступне. Ми знову разом і знову готові займатися бізнесом, а не просто кукурікати на цю тему. Такими були деякі теми світової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Між Братиславою та Будапештом назріває новий конфлікт. Яблуком розбрату є закон про подвійне громадянство, що його має намір ухвалити новий угорський уряд. Уряд Словаччини, насамперед його прем'єр Роберт Фіцо, попереджає, що в разі, якщо закон стане чинним, він вживе всіх заходів, включно зі скаргою до Європейського суду, щоб вплинути на Угорщину. Більше на цю тему Оксана Пеленська.
Новий кабінет міністрів Угорщини на чолі з Віктором Орбаном, головою партії Фідес, Угорський демократичний союз, що виграла парламентські вибори, готується серед перших ухвалити закон про подвійне громадянство. Це може стати реальністю, оскільки партія Фідес, прем'єра Віктора Орбана, має переважну більшість голосів у парламенті. Закон про подвійне громадянство в разі його ухвалення надав би можливість представникам угорської меншини, яких живуть за кордонами Угорщини, отримати угорське громадянство, поки що, як заявляють у Будапешті, без виборчого права, тобто права обирати і бути обраним. Братислава відразу гостро відреагувала, відповів, зокрема, словацький прем'єр Роберт Фіцо, голова найбільшої владної партії СМЕР. Роберт Фіцо заявив, що новий закон становить загрозу національній безпеці Словаччини і скликав Раду національної безпеки. Кроки Словаччини будуть категоричними аж до того, що громадян, які отримають угорське громадянство, можуть позбавити словацького, пролунало в Братиславі. На думку аналітиків, у словацько-угорському протистоянні більше політики, ніж суперечки щодо реальної загрози, адже 12 червня Словаччину чекають парламентські вибори. Цієї думки також аналітик провідної братиславської газети СМЕ Іван Штуляйтер.
Myslím si, že sa predsedovi vlády a predsedovi Smeru Robertovi Ficovi veľmi hodila iniciatíva maďarského Fidesu.
Думаю, що голові уряду і голові партії Смер Роберту Фіцові дуже годиться ініціатива угорського Фідесу внести до парламенту закон, на основі якого можна було б надавати громадянство представникам угорських меншин поза теренами Угорщини. Роберт Фіцо має багато доводів, щоб цією темою перекрити інші проблемні питання свого урядування, якими є погана економічна ситуація, зовнішній борг країни і, звичайно, великий ступінь корупції. Гадаю, що Угорщина, яка є членом НАТО, як і Словаччина, навіть у разі обговорення цього закону чи його можливого поширення, жодною загрозою безпеці Словаччини не погрожує.
Ніяка безпечностна гроза при Словенську не грозить.
Вже зрозуміло, що напередодні виборів на обох берегах Дунаю, в Братиславі і в Будапешті намагатимуться використати національну карту. Сьогодні стало відомо, що словацький прем'єр Роберт Фіцо виступив з ініціативою якнайшвидше, ще до можливого ухвалення закону про подвійне громадянство 28 травня, до першого засідання нового уряду, зустрітись з угорським прем'єром Віктором Орбаном. У разі ухвалення закону Роберт Фіцо має намір негайно скликати позачергове засідання парламенту. Оксана Беленська для Радіо Свобода, Прага.
Ультимативні заяви словацького прем'єра Роберта Фіцо поки що ніяк не вплинули на позицію правлячої консервативної партії Фідес. Її голова і майбутній керівник угорського уряду Віктор Орбан не планує відповідати, як він заявляє, на провокації словацької сторони. Орбан готовий обговорювати питання про подвійне громадянство лише з новим словацьким урядом після парламентських виборів у Словаччині, що відбудуться наступного місяця. Тему продовжує Василь Плоскіна з Будапешта.
Правляча консервативна партія Угорщини відкидає домагання Братислави. Голова партії Фідес Віктор Орбан заявив з цього приводу.
У Словаччині відбудуться загальні вибори. Цілком очевидно, що національні партії Словаччини провокують і постійно провокуватимуть на цих виборах Угорщину. Але ми не будемо відповідати на ці провокації.
Партія Фідес багато років поспіль послідовно виступає за ухвалення такого закону. Його основні положення в інтерв'ю агентству Рейтер недавно пояснив майбутній міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоні. За його словами, консерватори хочуть змінити цим законом на краще вкрай несприятливий стан етнічних угорців у деяких сусідніх країнах у порівнянні з іншими демократичними державами світу, маючи на увазі співвітчизників, що мешкають у США, Франції та Англії, зберігаючи при цьому угорське громадянство. Однак його не можуть отримати чи зберегти ті етнічні угорці, нагадав Мартоні, які мешкають у центральноєвропейських країнах без того, щоб не позбутися попереднього громадянства і не перейти на постійне місце проживання до Угорщини. Саме цю невідповідність, на думку Фідес, і має усунути майбутній закон. Коментуючи останні заяви прем'єра Роберта Фіцо, голова партії Угорська коаліція Словаччини Пал Чакі висловив сумнів у тому, що чинний парламент у Братиславі зможе безпроблемно ухвалити закон про позбавлення співвітчизників словацького громадянства. Адже для цього, згідно з Конституцією, правлячій коаліції у складі партії Фіцо, Мечіара і Слоти потрібно буде мати 3/5 голосів. З іншого боку, вважає Чакі, чинній владі також треба буде терміново змінювати умови закону про надання словацького громадянства етнічним словакам, які зараз користуються певними пільгами, іти всупереч положенням міжнародних конвенцій, підписаних Братиславою. Павел Чакі не вважає стан словацьких угорців украй безнадійним.
Ми не дозволимо себе залякати істерикою Фіцо, адже ця дурниця триватиме аж до завершення виборів. Всі ці законодавчі і поліцейські заборони робляться з метою залякати угорську громаду, щоб ми не йшли голосувати і обирати. Цим влада продемонструє кепський приклад нашим виборцям. Нам треба поводитися як вільним і законослухняним людям, апелюючи до свободи і дотримання прав людини. Це ми могли зробити 30 років тому, в часи комунізму. Зробимо і зараз.
Івета Радичова від Союзу християнських демократів Словаччини закликала цими днями Будапешт і Братиславу сісти за круглий стіл переговорів за посередництва Європейської народної партії. Радичова та колишній прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзюринда дійшли згоди в цьому питанні в Брюсселі з Вільфрідом Мартенсом, головою Європейської народної партії. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення Європейської Свободи матеріал зі Львова. Тут реставрували скульптуру Іоанна Георгія Пінзеля «Святий Юрій Змієборець». Ця унікальна робота і ще 25 творів видатного майстра будуть презентовані у Луврі протягом 3 місяців наприкінці 2011-го, початку 2012-го років. Всі документи щодо експозиції мають бути узгоджені до кінця червня цього року. Галина Терещук передає зі Львова.
Бо це то святий Юрій Змієборець, який реставрували і нині презентують Національному музею імені Шептицького, видатний майстер створив у середині 18 століття як елемент святоюрського скульптурного ансамблю. Окрім цього мистецького творіння, у Луврі презентуватимуть ще 25, зокрема 6 скульптур з Тернополя і 3 з Івано-Франківська. Експозицію представлятимуть у каплиці, в якій Людовік XIV склав королівську присягу, розповів Радіо Свобода директор Львівської картинної галереї Борис Возницький, який 30 років свого життя на Тернопільщині і на Івано-Франківщині рятував твори видатного Пінзеля.
Ми вже оформляємо всю документацію. Вже третій лист прийшов з Лувра. До кінця червня мусимо дати всю документацію. Ну, якихось проблем немає. Там якісь буде речі будуть підреставровані. У нас є реставратори.
Борис Возницький відкрив світові Іоанна Пінзеля, якого ніхто не знав, а нині порівнюють із Мікеланджело. За розповідями директора Львівської картинної галереї, Пінзель знав усю європейську скульптуру і створив твори, яких не мала жодна школа Європи. Майстер працював на теренах 3 областей – Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської. У 18 столітті у Бучичі жив канівський староста Микола Потоцький. Саме цей меценат збудував 77 церков, і у нього працювали найкращі майстри того часу. Серед них був Іоанн Пінзель. А саме життя майстра досі залишається загадкою для дослідників. Невідоме ані місце і дата народження, ані день смерті і місце поховання. Борис Возницький зазначає, що у 80-х у Польщі знайшли запис у церковній книзі Бучацької церкви, у якому мовиться, що у травні 1751 року вівтарний скульптор Іоанн Георгій Пінзель взяв шлюб з Єлизаветою Маєвською. На сьогодні у Львові у музеї Пінзеля зберігається найбільша колекція робіт майстра. Для французів знайомство з його скульптурами стане справжньою сенсацією, наголошує Борис Возницький. Усі фінансові витрати щодо транспортування, страхування, промоцію експозиції взяла на себе французька сторона. А для української найбільшою проблемою є перекласти французькою анотації на кожну з 26 скульптур. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Поїла нас тихим теплом. Я
рано й не днем. Але чаша повна вогню. Ти в теплих квантах душу. Але ти шалений тано, гаснуть ніч пурпурових вогнів.
Сьогодні в Європейській свободі її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко закликала Сполучені Штати Америки та Європу звертати більше уваги на збереження України як держави, а не розглядати її просто як розмінну монету у відносинах з Росією. Таку думку вона висловила в інтерв'ю британському часопису «Таймс». Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що голова адміністрації не вивчає ніякого досьє на журналіста «Української правди» Мустафу Наєма.
Зараз в інтернеті є все про всіх, і не обов'язково тримати на столі якісь там досьє з грифом секретно. Нема жодних секретів, бо все можна знайти в інтернеті, і праведне, і грішне, і правдиве, і неправдиве.
Герман припустила, що ці заяви про досьє можуть бути спецоперацією блоку Юлії Тимошенко, які сьогодні роблять таку атаку взагалі на адміністрацію президента, заявила Герман. Раніше сьогодні «Українська правда» з посиланням на телекритику повідомила, що в адміністрації вивчають досьє на Єма. Розгляд питання про зняття депутатської недоторканності з нунсівців Юрія Гримчака та Андрія Парубія регламентний комітет переніс на 2 червня. Ось як це пояснив голова комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко.
Обов'язковими умовами є пропозиція голови Верховної Ради України народному депутату, щодо якого внесено відповідне подання, подати протягом 5 днів письмове пояснення до комітету Верховної Ради з питань регламенту. 5 днів ще не пройшло.
Регіонал Макеєнко. Депутати від БЮТ і НУНСу вимагають порушити кримінальну справу за фактом побиття народних обранців під час парламентського зібрання 27 квітня. Вони подають до Генпрокуратури заяви скарги та медичні довідки з доказами завдання тілесних ушкоджень. Голова Європейського парламенту Єжи Бузик заявив, що вкрай занепокоєний ситуацією з переслідуванням опозиції у Білорусі. У поширеній у середу заяві Бузика міститься заклик до білоруського керівництва негайно припинити залякування і репресивні дії проти активістів. У вівторок міліція провела обшуки в помешканнях і офісах активістів громадянської кампанії «Кажи правду». Затримали близько 20 людей в 10 містах Білорусі. Міліція також взяла під варту лідера кампанії Володимира Некляєва, який не виключає своєї участі в президентських виборах. Тимчасовий уряд Киргизстану надав Розі Отунбаєвій повноваження президента перехідного періоду на термін до 31 грудня 2011 року. Отунбаєва буде також виконувати обов'язки прем'єр-міністра до формування нового уряду. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 19 травня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Тайм-аут до червня. Регламентний комітет Верховної Ради переніс розгляд питання про зняття депутатської недоторканності з тих, кого підозрюють у безчинствах у парламенті.
Інформація прокурора міста Києва Юрія Ударцова про те, що начебто народному депутату України Данію призначено судову медичну експертизу, дійсності не відповідає.
Як Київ і Москва ділять кордони? Коментарі двох колишніх міністрів закордонних справ України. Молдова вимагає зменшити російську присутність у регіоні. На чиєму боці тут Україна?
Деякі політики в Україні, вони відкрито кажуть, що Придністров'я – це українська земля.
І більше про це на початку програми. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Депутатам нашоукраїнцям Андрію Парубієві та Юрію Гримчакові, яких прокуратура хоче позбавити недоторканності та притягти до кримінальної відповідальності, дали час до 2 червня, щоб у письмовій формі викласти свою позицію. Таке рішення сьогодні ухвалив регламентний комітет парламенту. Між тим, досі немає реакції прокуратури на заяву депутата нашоукраїнця Олеся Донія, який після спілкування з колегами-регіоналами вже понад 3 тижні лежить у лікарні. Більше про це в матеріалі парламентського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Депутатів з фракції «Нунс» Юрія Гримчака та Андрія Парубія, яким закидають застосування димових шашок під час розгляду у парламенті питання про ратифікацію українсько-російської угоди, звинувачують у втручанні в діяльність державного діяча, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Це передбачає до 5 років ув'язнення, каже народний депутат Андрій Парубій.
Я їду в прокуратуру подавати звичайний позов, причому один з них буде полягати в тому, що на мене був дійсний напад, а інший, це для мене дуже принципово, буде подаватись скарга на те, що мені не дали здійснити свої повноваження 27 квітня. Це, власне, те, в чому нас звинувачують.
Перед розглядом питання новообраний голова регламентного комітету депутат-регіонал Володимир Макеєнко повідомив, що перше засідання комітету під його головуванням буде надзвичайно складним.
Питання непросте, дуже непросте. Де у нього початок та кінець, дуже важко поки що знайти.
Проте попередній голова комітету, а нині керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов, передрік, що сьогодні регламентний комітет не ухвалить рішення, бо є норма, яка дає депутатам 5 днів на підготовку відповіді. Так і сталося. Між тим, представник президента в парламенті Юрій Мірошніченко повідомив, що справа про події 27 квітня перебуває на контролі у Віктора Януковича. За його словами, позиція президента принципова, жодних репресій допущено не буде. Сьогодні ж заступник генерального прокурора Тетяна Корнякова повідомила, що прокуратура Києва вивчає всі епізоди, де фігурують прізвища 17 народних депутатів. Натомість опозиція звертає увагу, що досі немає реакції на побиття того ж таки 27 квітня депутата нашого українця Олеся Донія, який зараз перебуває в лікарні із закритою черепно-мозковою травмою. Помічник консультант депутата Донія Володимир Бойко стверджує, що прокуратура не реагує на подану ще 29 квітня заяву.
Я хочу запевнити, що інформація прокурора міста Києва Юрія Ударцова про те, що начебто народному депутату України Донію призначена судово-медична експертиза, дійсності не відповідає. Я як представник Донія не отримував ніякого повідомлення з прокуратури. Більш того, це якраз я намагаюся призначення експертизи, це я телефоную прокуратуру постійно. Я прошу розглянути заяву Донія, але мені відмовляють. На Олеся скоїв напад депутат Стельмашенко від партії регіонів. Пан Стельмашенко достеменно знав, що він б'є народного депутата. Пан Стельмашенко, як показують відеозаписи події, зовсім не боронив себе від якихось неправомірних дій Олеся.
Радіо «Свобода» намагалася телефоном отримати коментар депутата регіонала Василя Стельмашенка. Але почувши, що телефонує журналіст, наш співрозмовник поклав слухавку. Депутат регіонал Максим Луцький каже, що їхня фракція готова розглянути питання недоторканності зі своїх однопартійців.
Якщо буде достатньо підстав, ми будемо йти на це. Але треба дивитись глибше цю проблему.
Коментуючи інцидент з депутатом Олесем Донієм, голова регламентного комітету Володимир Макеєнко зазначив, що було би краще, аби депутати, спираючись на моральність, з'ясовували між собою відносини без залучення слідчих органів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи потрібно позбавляти недоторканності депутатів, причетних до безчинств у Верховній Раді у квітні? Почуємо ваш голос на свободі.
Так всі б я вияснив, тому що прикриваючись цим, роблять те, що їм тільки потрібно, а те, що для народу, щоб щось зробити, я їм не вірю.
Безперечно. Я вважаю, що всі ми люди і маємо недоторканність, нам дану лише Богом. Я вважаю, що всіх. Вони такі самі, як і ми.
Це вже вирішить самі депутати, потрібно чи ні?
Я вважаю, що ні, не потрібно. Обі сторони однаково винуваті. Тільки політичний момент, нічого страшного там не пройшло. Люди боролися за своє, хоч якимись способами. А як ми всі будемо мовчати і що?
Дивлячись, яких? Тих, хто протестували проти того, щоб залишався Чорноморський флот, тих не треба. А тих, хто їх бив, я би їх з превеликим задоволенням. Наша Верховна Рада – це пародія на парламент, оскільки дві основні партії – це бізнес-групи. Вони зовсім не відбивають настрої у суспільстві.
Це буде використовуватись в політичних цілях?
Ні, хай будуть недоторкані все-таки. Хоч трохи захищені від чогось.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи.
скажи сусідам.
Підписання угоди про демаркацію державного кордону між Україною і Росією на Суходолі експерти вважають найважливішим результатом візиту до Києва президента Росії Дмитра Медведєва, який завершився напередодні. Водночас багато проблем залишається у визначенні морського кордону. Дипломати говорять, що до розв'язання суперечностей у цій сфері ще далеко. Тему продовжить Антон Шульга.
Розмежування кордонів між Україною і Росією гальмувалося понад 10 років. Голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін пов'язує процес у цьому питанні з загальним поліпшенням українсько-російських відносин.
10 років неможливо було підписати і оформити кордон, а це найпринциповіша умова для руху України до Європи. Я вважаю, що внесок президента Януковича в цьому питанні дуже значний. Це дуже важливий крок уперед у зміцненні незалежності України.
В укріпленні незалежності України.
Вважає Сергій Льовочкін. Міністр закордонних справ опозиційного уряду Борис Тарасюк наголошує, що процес визначення кордонів двох країн гальмувала саме Росія.
Так само, як і на російській стороні, лежить вина за відсутність прогресу в переговорах щодо делімітації морських просторів. Саме російська сторона поставила абсолютно неприйнятні умови щодо перегляду державного кордону в Керченській протоці.
Нагадує Борис Тарасюк. Керівник президентської адміністрації Сергій Льовочкін назвав качкою заяви опозиції про те, що в процесі узгодження морських кордонів Україна може поступитися частиною своєї території, приміром, пам'ятним ще з 2003 року островом Тузла. Перший міністр закордонних справ Незалежної України Анатолій Зленко також вважає, що про територіальні втрати вірогідно не йдеться.
Я не думаю, що піде Україна на поступки, щоб задовольнити чиїсь інтереси за рахунок своєї власної території. На 90% переконаний в тому, що цього не станеться.
Вочевидь, до виникнення таких підозр призводить те, що жодних подробиць переговорів між президентами Януковичем і Медведєвим досі не оприлюднено. Навіть дипломат рівня Анатолія Зленка дізнався про зміст угоди про делімітацію кордонів у кулуарному режимі.
Я її не бачив, але мені вчора по телефону зачитали,
розповів Зленко. На вимогу опозиції представники уряду в п'ятницю обіцяють розкрити зміст підписаних документів між президентами України і Росії. З інформацією перед депутатами має виступити міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Молдова вимагає зменшити російську присутність у регіоні Придністров'я. Із такою заявою виступив напередодні прем'єр-міністр Молдови Влад Філат.
Уряд Республіки Молдова вимагає зменшити військову присутність у регіоні, включно з повним виведенням боєприпасів, які належать Російській Федерації, а також військового персоналу, який їх охороняє.
Цей заклик пролунав у відповідь на спільну заяву, яку в Києві підписали президенти України та Росії. У ній вони підтвердили єдність поглядів на розв'язання Придністровської проблеми. Тему продовжить Людмила Ваник.
Росія має кілька сотень військовослужбовців у Придністров'ї, самопроголошеному регіоні Молдови. Керівник проєвропейського уряду Молдови Влад Філат пропонує змінити формат миротворчої операції на цивільну міжнародну місію під мандатом ОБСЄ. Боєприпаси і зброя з регіону мають бути повністю евакуйовані, а військовий контингент, який охороняє ці склади, має бути виведений, так вважає офіційний Кишинів. Вазу Нантой, директор проєктів регіональних конфліктів Кишинівського Інституту суспільної політики, називає конфлікт Придністров'я штучно замороженим геополітичним конфліктом. За його словами, зараз Молдова є регіоном, де конкурує минуле Росія з її військами та корумпованим авторитарним режимом, який очолює в Тирасполі російський громадянин Ігор Смірнов, і майбутнім в особі Європейського Союзу, який є привабливішим навіть для людей з лівого берега Дністра. Вазунантой нагадує, що місія Європейського Союзу для підтримки порядку на кордоні з'явилася після того, як було ухвалене рішення у трикутнику Брюссель-Київ-Кишинів. І тому рішення про консолідацію зусиль України з Росією в регіоні не можуть змінити нічого на гірше.
Пан Янукович і нова українська адміністрація не можуть порушити цю угоду без того, щоб не ускладнити собі взаємини з Європейським Союзом. Але вони теж сподіваються отримати від Європейського Союзу лібералізацію візового режиму, якісь преференції у комерції. Це гра інтересів. І я сподіваюся, що адміністрація пана Януковича, вони прекрасно розуміють, що якісь необережні обіцянки пану Медведєву можуть спровокувати серйозні проблеми для України у відносинах з Євросоюзом.
Вазун Антой вважає, що ситуація перебуває більше під впливом не Росії, а Європейського Союзу. Якщо говорити про роль України у питанні Придністров'я, то, на думку молдовського експерта, ситуація непроста. Зокрема, ось чому.
Якщо ми кажемо про контрабанду, то, звичайно, що від цієї контрабанди мають гроші не тільки корумповані політики у Кишиньові, наприклад, але, по-перше, в Україні, тому що Одеса, порт Миколаїв, Ілічовськ – це дуже сприяє цієї контрабанди.
Важливим, на думку цього експерта, є ще один фактор.
Деякі політики в Україні не забувають, що 12 жовтня 2024 року у Харкові було проголошення створення Молдавської автономної соціалістичної республіки у складі України. І вони відкрито кажуть, що Придністров'я – це українська земля. І я бачу, як український посол, пан Пірожков, дуже методично працює у напрямку консолідації українського етнічного фактору у Придністров'ї.
Таку думку висловив радіо «Свобода» кишинівський експерт Вазу Нантой. А про те, як проблему Придністров'я бачать українські експерти, ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
«Свобода» сьогодні, далі у випуску. Західна Україна знову потерпає від повені.
Питьову воду купляє, не перші носили таблетки у колодязі, но що то-то? Нас відають вивудки, берете воду питьову. П'єме туки, п'ятиме, а що маємо робити?
Український уряд вірить у те, що скоро будуть гроші МВФ.
Ми затвердили і почали виконувати державний бюджет на 2010 рік з мінімальним дефіцитом. Саме в тих межах, які були обговорені з попередньою місією фонду.
Сібриз повертається. Як будуть проходити українсько-американські навчання в Криму?
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Західній Україні знову повінь через сильні опади підтоплює Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську області. Остання потерпає найбільше. Місцеві фахівці переконують, що цього разу здебільшого винні не річки, а безгосподарність. Люди скаржаться на брак уваги з боку влади, але найбільша проблема там – відсутність питної води. Надія Петрів з подробицями.
Вода у дворах та підвалах, на вулицях та на городах. Люди скаржаться, змило весь урожай. Насіння ж, аби посадити новий, немає. Відповідно, що будуть їсти взимку, невідомо. Село Ракошино в Мукачівському районі Закарпаття нині одне з тих, котре постраждало чи не найбільше. Підтопила не річка, а місцеві меліоративні канали. Ще біду наробила дорога, яку будують до Євро-2012. Вона стала на заваді воді, котра зазвичай з села стікала до каналів, відтак до річки. Люди ж бідкаються, влада їх не чує. Почало топити ще у понеділок зранку, відкрили шлюзи на каналах ледве увечері. Найбільша ж проблема наразі в тім, що люди третю добу без питної води, каже мешканка Ракошина Мар'яна.
Питьову воду купляє, не перші носили таблетки у колодязі, но що то-то? Нас відають вивудки, берете воду питьову. П'єме туки, п'ятиме, а що маємо робити? Або мінеральний се купляє. Ну, а діти до 14 років, діти ще невеликі, що ми маємо робити?
Навчені гірким досвідом попередніх стихій, закарпатці вже й страхують майно. Щоправда, наскільки можуть. Зараз застраховані розводять руками. Страхувальники у постраждалих районах вдень з вогнем не знайти. Розповідає Світлана, господа та присадибна ділянка якої й досі у воді.
Да, у мене застрахований. Як всюди в сільській раді страхують на 5 тисяч. Нам сказали, що то нам вийде, як копійки. Ну, вчора були, но їх не було. Вони сказали, що прийдуть, но їх немає.
Експерти кажуть, за 3 дні випало 60 міліметрів води. Вони й стали причиною повені. Такої великої кількості дощу у низинних районах Закарпаття не спостерігалося з 80-х років минулого століття. Проте область наразі страждає в основному не через річки, а через безгосподарність місцевих чиновників та й самих людей, розповідає начальник Закарпатського облводогоспу Володимир Чепак.
Звичайна проблема всіх сільських населених пунктів – це забиті водовідвідні канали, переоблаштування села без вдрахування. врахування водного фактора, воно десь тут і склалося.
Рятувальники констатують, нині у Закарпатті уже підтоплені 500 дворогосподарств, майже 2000 гектарів сільгоспугідь. З городів та підвалів будинків воду відкачують. Допомагають рятуватися закарпатцям 300 спеціалістів, 40 одиниць техніки. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Тим часом, за даними Міністерства з надзвичайних ситуацій, піковий прохід води на найбільших водних артеріях Закарпаття очікується сьогодні ввечері-завтра. Тиса біля міста Чопа може піднятися на 10-11 метрів. В регіон сьогодні вилетів міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Уряд України виконав головні домовленості з Міжнародним валютним фондом і розраховує на успіх під час переговорів. Заявив сьогодні на засідання Кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, місія МВФ найближчим часом прибуде до Києва. Але точна дата візиту наразі невідома. Тему продовжить Віктор Міняйло.
Новий уряд України розраховує отримати від МВФ протягом найближчих 2,5 років до 20 мільярдів доларів США в рамках нової програми співробітництва. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Україна виконала вимоги МВФ і прогнозує успіх на переговорах.
Останній раз я зустрічався з уповноваженими представниками фонду приблизно місяць тому. За час, що минув, з'явились результати, які покращують нашу співпрацю щодо підписання нової програми з МВФ. Ми затвердили і почали виконувати державний бюджет на 2010 рік з мінімальним дефіцитом. Саме в тих межах, які були обговорені з попередньою місією фонду.
Постійний представник МВФ в Україні Макс Алєр раніше цього тижня також сказав про поступ на переговорах з Україною. А спірними проблемами назвав збір податків і банківську реформу. Певні проблеми на переговорах із міжнародними фінансистами визнав сьогодні у розмові з Радіо Свобода і віце-прем'єр з питань економіки Сергій Тегібко.
Проблеми ті ж і залишились. Практично ми зараз доказуємо доходну частину бюджету, підтверджуємо по тим розрахункам, і вона достатньо дійсно зараз зростає. І от зараз якраз ми ці матеріали відправили в Вашингтон, вони їх розглядають. Найближчим часом чекаємо їх.
Відповідь з Вашингтона, вірогідно, буде позитивною, очікує директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Україна оголосила і почала впроваджувати деякі жорсткі заходи, спрямовані на приборкання зростання дефіциту бюджету. З одного боку, поки що рано говорити про якісь результати, тому що є суперечливі речі. Але з іншого боку, от такий намір влади і певна спрямованість дій вказують на те, що це також найвірогідніше сподобається Міжнародному валютному фонду.
За словами Василя Юрчишина, відновлення співпраці з МВФ дасть додаткові резерви Національному банкові, а також надасть важливий сигнал міжнародним інвесторам про те, що Україна є надійним партнером. Згідно з державним бюджетом України, цього року на пряме фінансування кошторису заплановано залучити від МВФ 2 мільярди доларів. Із 2008 року Міжнародний валютний фонд фінансував і попередній український уряд Юлії Тимошенко, але відмовився давати черговий транш із майже 17-мільярдного кредиту через те, що у влади в Києві не було спільної позиції щодо виходу з кризи. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
В Україну зможуть приїхати іноземні військові. У вівторок Верховна Рада схвалила допуск іноземних підрозділів для участі у багатонаціональних військових навчаннях. Цей документ підтримали депутати з усіх фракцій за винятком комуністів. Закон передбачає допуск іноземних вояків, у тому числі і для участі в українсько-американських військово-морських навчаннях «Сібриз-2010», проведення яких двічі за останні 5 років зривалося тодішньою політичною опозицією, що нині перебуває при владі. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Володю, розкажи детальніше про цьогорічний Сібриз, його сценарій, коли і де ці навчання проходитимуть.
Доброго вечора. За повідомленням прес-центру Військово-морських сил України, мета навчань «Сібриз-2010» – відпрацювання дій багатонаціональних штабів та сил під час проведення міжнародної антипіратської операції. Кульмінацією навчань стане визволення судна, яке разом з екіпажем було захоплене піратами, а також висадка морського і повітряного десанту для знищення піратської бази на узбережжі. Україна буде представлена не лише силами і кораблями ВМС, але й підрозділами сухопутних військ і повітряних сил, а ще державний прикордонної служби. Очікується також, що на ці багатонаціональні навчання від Грузії і Молдови будуть направлені по одному піхотному взводу. Від Сполучених Штатів Америки – один корабель та група водолазів. Від Туреччини – один корабель і два катера. Від Німеччини – літак і група інструкторів з парашютно-десантної підготовки. А від Данії – група водолазів. Проведення «Сібриз-2010» планується у другій половині липня на території військового полігону «Широкий Лан» в Миколаївській області і в північно-західній акваторії Чорного моря. Мар'яно?
Володя, кілька разів «Сібриз» не проводився через протести опозиції. Чи не повториться подібна ситуація і цього разу?
Справді, кримські комуністи вже заявили, що протестуватимуть. Учора в Одесі перший протест проти «Сібризу» уже провели прихильники ПСПУ Наталі Вітренко. Судячи із заяви народного депутата України Володимира Чорноморова, який є одним із лідерів руху «Російська єдність», до протестів можуть долучитися й активісти проросійських організацій Криму. Разом з тим, директор Севастопольського аналітичного центру «Номос» Сергій Кулик сказав Радіо Свобода, що без партії регіонів, яка підтримала згаданий закон проєкт, ці протести будуть несерйозними і жодним чином не вплинуть на перебіг навчань. Водночас експерт зазначив, що навчання «Сібриз» надзвичайно корисні для українського флоту, до того ж проводитимуться на американські кошти.
Любі навчання, які проводять Збройні сили, в тому числі Військово-морські сили Збройних сил України, вони корисні, тому що основне призначення флоту – це воювати. Звичайно, воювати в мирний час ніде, а досвіду набиратись треба. Тому незалежно від того, яка мета навчань, антіпіратські, антитерористичні чи другі, набирається бойовий досвід, звичайно, такі навчання корисні для любих військових частин.
Сергій Кулик також заявив, що антипіратська складова цих навчань особливо актуальна зараз, коли українські екіпажі цивільних суден в деяких районах Світового океану перебувають під постійною загрозою нападів піратів. Тож досвід «Сібризу» може незабаром знадобитися. Мар'яно?
Інформацію збирав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець її передачі новини культури. У Львові реставрували скульптуру Іоанна Георгія Пінзеля «Святий Юрій Змієборець». Ця унікальна робота і ще 25 скульптур видатного майстра будуть презентовані у Луврі у Франції наступного року. Галина Терещук з подробицями.
Бо це то святий Юрій Змієборець, який реставрували і нині презентують Національному музею імені Шептицького, видатний майстер створив у середині 18 століття як елемент святоюрського скульптурного ансамблю. Окрім цього мистецького творіння, у Луврі презентуватимуть ще 25, зокрема 6 скульптур з Тернополя і 3 з Івано-Франківська. Експозицію представлятимуть у каплиці, в якій Людовік XIV склав королівську присягу, розповів Радіо Свобода директор Львівської картинної галереї Борис Возницький, який 30 років свого життя на Тернопільщині і на Івано-Франківщині рятував твори видатного Пінзеля.
Ми вже оформляємо всю документацію. Вже третій лист прийшов з Лувра. До кінця червня мусимо дати всю документацію. Ну, якихось проблем немає. Там якісь буде, речі будуть підреставровані. У нас є реставратори.
Борис Возницький відкрив світові Іоанна Пінзеля, якого ніхто не знав, а нині порівнюють із Мікеланджело. За розповідями директора Львівської картинної галереї, Пінзель знав усю європейську скульптуру і створив твори, яких не мала жодна школа Європи. Майстер працював на теренах трьох областей – Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської. У 18 столітті у Бучичі жив канівський староста Микола Потоцький. Саме цей меценат збудував 77 церков, і у нього працювали найкращі майстри того часу. Серед них був Іоанн Пінзель. А саме життя майстра досі залишається загадкою для дослідників. Невідоме ані місце і дата народження, ані день смерті і місце поховання. Борис Возницький зазначає, що у 80-х у Польщі знайшли запис у церковній книзі Бучацької церкви, у якому мовиться, що у травні 1751 року вівтарний скульптор Іоанн Георгій Пінзель взяв шлюб з Єлизаветою Маєвською. На сьогодні у Львові в музеї Пінзеля зберігається найбільша колекція робіт майстра. Для французів знайомство з його скульптурами стане справжньою сенсацією, наголошує Борис Возницький. Усі фінансові витрати щодо транспортування, страхування, промоцію експозиції взяла на себе французька сторона. А для української найбільшою проблемою є перекласти французькою анотації на кожну з 26 скульптур. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Нагадаю, що наша адреса в інтернеті radiosvoboda.org, там можна почитати і послухати наші програми і передачі, передивитися фотогалереї. Бажаю всім гарного вечора. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua